Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat siang, pendengar. Berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Riki Kusumo akan memandu acara siang hari ini. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin memberikan penghormatan kepada bangsa Kamarikal selaku pemilik tradisional di mana kami bersiaran hari ini di Sydney, dan juga kepada leluhur bangsa Aborigin serta penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan kepada semua pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentu saja Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui radio digital SBS Radio 2 dan juga melalui situs web kami www.sbs.com.au/indonesian. Untuk siang hari ini telah kami siapkan berita terkini dan beberapa rangkuman serta wawancara yang menarik bagi Anda. Baiklah pendengar, untuk melanjutkan acara siang hari ini, marilah kita ikuti sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia berikut ini. Sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 6 Februari 2026. Saya Riki Kusumo. Perdana Menteri Anthony Albanese akan menandatangani perjanjian keamanan bersejarah dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto hari ini dalam kunjungan keduanya ke negara tersebut pada masa jabatan keduanya sebagai pemimpin. Perjanjian keamanan bersama Australia-Indonesia diumumkan pada bulan November 2025. Dan ini menandai pergeseran dari kebijakan non-blok Indonesia yang telah lama dianut dalam hal pertahanan. Sesaat sebelum keberangkatannya pada hari Kamis lalu, Albanese mengatakan kepada parlemen bahwa ini adalah momen yang penting.
Our mutual security treaty commits our two nations to consult at a leader and ministerial level on security matters together and to consider any security responses together. It is a watershed moment in the Australia-Indonesia partnership.
Partai Liberal dan Partai Nasional telah bernegosiasi untuk membentuk kembali koalisi dengan Senator Liberal Jane Hume mengatakan kepada wartawan pagi ini bahwa pembicaraan telah berjalan konstruktif dan masih berlangsung. Senator Hume menegaskan kembali dukungannya untuk Susan Ley yang menghadapi kemungkinan perebutan kepemimpinan karena perannya dalam keluarnya Partai Nasional dari pihak koalisi. Ia juga menolak spekulasi bahwa Partai Liberal akan beralih ke kebijakan Partai Nasional dalam upaya untuk membentuk kembali aliansi tersebut.
You know, we are always stronger in coalition, but that doesn't necessarily mean that the Liberals need to become anything other than the Liberal Party. We need to stand up for what's important to us, for our values and for the people that we represent, and that should be part of the negotiations.
Senator Independen Lydia Thorpe mengatakan ia tidak yakin bahwa Komisioner Nasional baru untuk anak-anak Aborigin dan Torres Strait Islander akan mampu membawa perubahan yang nyata. Rancangan undang-undang telah diajukan ke Parlemen Federal pada hari Kamis kemarin untuk membentuk Komisioner Tetap dan Independen yang meresmikan penunjukan bersejarah Sue Ann Hunter tahun lalu sebagai orang pertama yang memegang peran penuh waktu tersebut. Posisi ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan besar di mana anak-anak First Nation 27 kali lebih mungkin berada di pusat penahanan remaja dan 10 kali lebih mungkin berada di luar perawatan rumah daripada rekan-rekan mereka yang bukan penduduk asli. Rancangan undang-undang yang diusulkan menerapkan sanksi perdata bagi mereka yang gagal memberikan informasi kepada komisioner, namun mengecualikan entitas pemerintah. Senator Thorpe mengatakan peran baru ini harus memiliki kekuatan nyata untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah.
If you have a national commissioner for anything, they need to have power. They need to be taken seriously. To restrict the powers of a commissioner is problematic because you're not going to get to the core of the issue. To not hold states and territories and governments accountable in this process will mean nothing at the end of the day.
Amerika Serikat dan Rusia telah sepakat untuk memulai kembali dialog militer tingkat tinggi menyusul putaran terbaru pembicaraan perdamaian trilateral dengan Ukraina. Militer Amerika Serikat mengatakan langkah ini diambil untuk menghindari kesalahperhitungan dan eskalasi. Kedua negara berhenti berkomunikasi dengan militer masing-masing tetap sebelum tentara Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2021. Ketiga pihak tersebut menegosiasikan pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina dengan 157 warga Ukraina dibebaskan pada hari Kamis sebagai bagian dari kesepakatan itu. Suami dari Ohla, Kurta Mahalaiva, adalah salah satu dari mereka.
I understand that Ukrainian negotiators are doing a tremendous amount of work to bring our people home. Because we ourselves understand we're dealing and negotiating with people who strike missiles at children's hospitals. So only they and God know how they manage to do it and how they do it. We are very grateful to the negotiators.
Para aktivis berencana kembali ke Gaza melalui jalur laut mengumumkan bahwa Armada Global Sumut akan memulai misi lain bulan depan dan menyerukan agar orang-orang mendaftar untuk bergabung. Sekitar 100 perahu yang membawa aktivis dan hingga 1.000 tenaga medis akan sekali lagi mencoba mencapai Gaza 6 bulan setelah 40 perahu dicegat oleh otoritas Israel dan para aktivis ditahan. Para pejabat Israel telah berulang kali mengecam misi tersebut sebagai aksi publisitas. Aktivis Global Sumut, Sumeria Akdenis Ordu, mengatakan meskipun misi terakhir pada bulan Oktober tidak mencapai Gaza, misi tersebut berhasil memberikan tekanan kepada Amerika Serikat untuk campur tangan.
We are inviting hereby participants from every nation, from every country. The departure will be at the initial historic departure from Barcelona, followed by Tunisia, Italy, and other Mediterranean ports. And we will sail this time at the date of March the 29th.
Di Selandia Baru, orang-orang berkumpul saat fajar pagi ini di lapangan perjanjian Waitangi untuk memperingati Hari Waitangi 2026 menandai peneratanganan perjanjian Waitangi. Perjanjian ini merupakan kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 1840 antara Kerajaan Inggris dan Maori dan dianggap sebagai dokumen pendirian Selandia Baru. Para pembicara dalam upacara fajar termasuk Ketua Mahkamah Agung Dame Helen Winckelmann, pemimpin Partai Buruh Chris Hipkins, dan pemimpin bersama Partai Hijau Marama Davidson dan Chloe Swarbrick. Wakil Perdana Menteri David Seymour adalah pejabat pemerintah berpangkat tertinggi yang pidatonya disela oleh banyak orang-orang yang mencemooh.
I was asking somebody, why is there so much bad news? And I'm sure some of this will make the news. And yet there is so much good in the world.
Menurut jajak pendapat Australian Financial Review yang diterbitkan minggu ini, pangsa suara utama One Nation telah meningkat 4 kali lipat sejak pemilihan federal tahun lalu dari 6.5% menjadi 26% pada bulan Desember. Angka tersebut lebih tinggi daripada pangsa suara utama koalisi yang diperoleh sekitar 19%. Ketua Partai Buruh Nasional Wayne Swan memperingatkan bahwa tidak ada partai politik yang mampu menganggap remeh basis pemilihannya seiring dengan meningkatnya momentum One Nation. Mantan bendahara negara tersebut mengatakan bahwa partai kecil ini saat ini sedang menggoyahkan basis-basis tradisional koalisi.
It's really ripped the heart out of the Liberal and National parties, which shows how vulnerable they are. So political parties have to spend a lot of time in deeply engaging with the community and making sure that they generate a membership base, which gives them the power to survive these sorts of challenges.
Sekian berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Ricky Kusumo. Anda masih mengikuti siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin menghubungi Radio SBS Program Bahasa Indonesia, silakan menghubungi kantor kami di Sydney pada nomor 02-9430-3135 atau kantor kami di Melbourne dengan nomor 03-9949-2208. Anda juga dapat mengirimkan email kepada kami pada alamat indonesian.program@sbs.com.au. IVF atau bayi tabung, in vitro fertilization, adalah jalan menuju peran sebagai orang tua bagi banyak orang di seluruh Australia. Bagi sebagian besar orang, metode ini membantu mengatasi masalah kesuburan. Bagi yang lain, IVF membuka pintu untuk membangun keluarga sebagai pasangan sesama jenis atau sebagai orang tua tunggal. Karena IVF diatur secara berbeda di setiap negara bagian dan wilayah, prosesnya mungkin terasa rumit pada awalnya. Dalam episode Australia Explain kali ini, akan dirinci apa saja yang bisa diharapkan saat memutuskan untuk menjalani IVF di Australia. Ketika bayi IVF pertama di dunia lahir di Inggris pada tahun 1978, hal ini mengubah masa depan perawatan kesuburan. Saat ini, IVF digunakan secara luas di seluruh dunia dan Australia termasuk di antara negara-negara dengan tingkat siklus IVF per kapita tertinggi. Profesor Georgina Chambers adalah direktur dari National Prenatal Epidemiology dan Statistic Unit di University of New South Wales. Ia juga mengawasi The Australian and New Zealand Associated Reproduction Database yang dikenal sebagai ANZARD. Profesor Chambers mengatakan bahwa registrasi nasional ini melacak setiap siklus IVF yang dilakukan di seluruh Australia dan Selandia Baru.
So we get 100% of cycles reported to us because otherwise they would not be in accordance with their code of practice and their licensing agreement. So we have a very rich amount of data to produce statistics on, to undertake research, to inform the public, and to populate the yourivfsuccess.com.au website, which is a website for people to find out about IVF treatment in Australia.
Data yang dikumpulkan masuk ke dalam situs tersebut yang didanai oleh pemerintah Australia dan bersifat independen dari klinik kesuburan. University of New South Wales mengumpulkan informasi tersebut dan menyajikannya dalam bentuk yang mudah diakses oleh publik. Jadi apa sebenarnya yang bisa dipelajari orang dari situs itu? Pengunjung dapat mengeksplorasi statistik IVF nasional dan menggunakan alat interaktif yang disesuaikan dengan situasi mereka sendiri. Salah satu alat ini membantu wanita yang menjalani IVF untuk memperkirakan peluang mereka memiliki bayi. Profesor Chambers menjelaskan.
And that's an online calculator that allows people to enter information about themselves, such as their age, their partner's age, their diagnosis if they've got one, any previous history of IVF treatment that they've had, and then they can get a personalized individual estimate of their chance of having a baby through IVF.
Tingkat keberhasilan IVF untuk semua klinik di Australia juga tersedia bagi publik melalui database daring tersebut.
Patients can search by the name of the clinic or they can pop in their postcode and search for clinics that are near them. And then for each of those clinics, we provide success rates and compare those to the national average of all IVF cycles in Australia. So that gives patients a way of comparing IVF clinics that are near them before they visit a clinic.
Petra Will adalah Presiden Fertility Society of Australia and New Zealand. Latar belakangnya adalah embriologi klinis. Ia mengatakan bahwa tingkat keberhasilan hanyalah bagian dari gambaran besarnya.
What matters just as much, if not more, is the level of personalized care, the transparency, the scientific rigor, and the support services that are available. Patients really need to know that it's okay to ask clinics about their approach to patient care. How do they tailor the treatment for this patient and how do they support people when things don't go to plan? Or in this particular audience, you know, how do they tailor for multicultural differences and requirements?
Perawatan kesuburan termasuk IVF bisa memakan biaya besar. Kebanyakan orang harus membayar penuh atau setidaknya sebagian biaya melalui asuransi kesehatan swasta. Pasien yang memenuhi syarat mungkin dapat mengajukan klaim rabat Medicare. Selain itu, layanan kesehatan negara bagian atau wilayah Anda mungkin juga menyediakan layanan yang didanai oleh pemerintah. Sangat penting untuk berbicara dengan dokter Anda untuk memahami dukungan apa yang tersedia bagi Anda. Associate Professor Alex Poliakov adalah konsultan kesuburan senior di salah satu penyedia layanan di Victoria yang menyediakan layanan kesuburan melalui sistem kesehatan publik. Ia mengatakan bahwa IVF bukanlah satu-satunya pengobatan untuk infertilitas dan memberikan beberapa contoh layanan kesuburan yang ditawarkan di Royal Women's Hospital.
And so there is a unit called the Public Fertility Service, which accepts referrals from GPs. And then patients come in and have all the investigations. And that is usually followed by treatment, whatever is required. For example, they provide ovulation induction, they provide intrauterine insemination and IVF service.
Baik Anda memilih penyedia publik atau klinik swasta, langkah pertama adalah biasanya Anda memerlukan rujukan dari dokter keluarga Anda. Kemudian, Anda akan memberikan riwayat kesehatan Anda pada kunjungan pertama ke klinik kesuburan dan menjalani serangkaian pemeriksaan medis.
The second appointment is the most important appointment because then we look at all the results and try to work out what the problem might be. And then depending on what is identified, we would formulate a treatment plan. So, for example, someone may have an ultrasound and they didn't know, but they may have some sort of abnormality, like big fibroids or significant endometriosis. Then you have to decide whether to treat it surgically before doing IVF or to do IVF and see how it goes. It all depends what you find.
Sepanjang proses tersebut, pasien didukung oleh tim spesialis. Dr. Will menjelaskan siapa saja yang terlibat.
Your fertility specialist, where the patient first interacts on their fertility journey and prescribes some sort of intervention. So a fertility nurse will help the patient understand the medication. The clinical embryologist will sit behind the scenes in the laboratory setting and the fertility counselor in terms of psychological support.
Tergantung pada negara bagian Anda, konseling kesuburan mungkin diwajibkan oleh hukum untuk perawatan reproduksi berbantuan seperti IVF, terutama yang melibatkan donor sperma atau sel telur serta surrogasi atau ibu pengganti. Biaya konseling ini biasanya sudah termasuk dalam biaya perawatan. Associate Professor Polyakov menjelaskan bahwa jenis konseling ini memiliki fokus khusus.
It's more counseling as to what happens if, for example, a couple creates embryos and then they split up. What happens to those embryos? What would you like to happen? These sort of things.
Meskipun tidak diwajibkan, Dr. Will mengatakan, konseling bisa menjadi sumber dukungan yang krusial. Ini membantu Anda memahami dan bersiap untuk segala kemungkinan hasil selama perawatan kesuburan Anda atau pasangan Anda.
Support can make all the difference. Many people do find strength in talking to a fertility counselor. They can also join peers and support groups. Importantly, their fertility journey does not have to be a solo experience.
Sebelum kami mengakhiri episode ini, ingatlah bahwa infertilitas adalah hal yang umum. Tidak ada yang perlu dipermalukan.
It's experienced by every aspect of our society and every culture and every ethnicity. And the right to have a family is a fundamental right. And somebody's desire to pursue that right should be encouraged and supported.
Demikian laporan tentang IVF yang disusun oleh Zoe Tomaido untuk Australia Explained dan disampaikan oleh Ricky Kusumo untuk SBS Indonesian.
SBS.
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 SBS Radio.
Pendengar sekalian, telah terjadi protes dan penangkapan di Maroke karena rakyat adat di sana memprotes proyek negara, yaitu PSN. Nah, berikut ini sebuah laporan yang disampaikan oleh rekan Nur Hadi Sucahyo mengenai hal tersebut. Silakan mengikuti.
Pendengar, 11 umat Katolik di Merauke sempat ditangkap dan ditahan oleh aparat keamanan setempat karena menolak pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo. Proyek strategis nasional ini membuka lahan hutan dengan ribuan alat berat untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Penolakan ini didasari oleh status tanah-tanah itu yang dianggap sebagai tanah ulayat atau tanah milik kelompok masyarakat adat. Meskipun saat ini 11 orang itu telah dibebaskan, peristiwa ini menggambarkan konflik lebih besar, yaitu penolakan masyarakat Merauke terhadap proyek strategis nasional oleh Presiden Prabowo. Kali ini saya mengontak Johnny Teddy Wakum, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua Merauke, termasuk latar belakang konflik akibat penolakan masyarakat terhadap proyek strategis nasional itu dan insiden-insiden yang melingkupinya. Ikuti selengkapnya berikut ini. Jadi begini Bang, kan tidak banyak yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di Merauke ini. Yang kita tahu sejauh ini adalah bahwa ada umat atau jemaah Katolik gereja yang menolak proyek strategis nasional dan kemudian melakukan aksi dan kemudian ditangkap. Cerita singkatnya kasus ini sebenarnya bagaimana Bang, latar belakangnya peristiwa sebelum ada penolakan ini?
Ya, jadi terkait dengan aksi yang dilakukan oleh kawan-kawan yang menamakan diri mereka sebagai kaum-kaum Katolik, itu aksi mereka memprotes sikap uskup yang membuat pernyataan ke beberapa media terkait dengan dukungan beliau terhadap proyek strategis nasional. Menurut kawan-kawan dari Suara Om Katolik ini, seharusnya posisi dari keuskupan agung mereka, keuskupan agung Merauke dalam hal ini Pak Uskup, itu harusnya berminat kepada mereka para korban cetak sawah baru, termasuk misalkan tebu wilayah Merauke. Jadi mereka menyesalkan sikap pernyataan dari Pak Uskup sendiri. Ini juga tidak terlepas di terkait dengan advokasi yang kami lakukan juga itu di tahun 2024 waktu itu. Karena pada saat itu kami juga mendatangi ekspresi yang bersama-sama dengan mendampingi masyarakat, khususnya Marga GFC dan Marga Boyen, yang waktu itu kami meminta bertemu dengan Uskup Agung Merauke untuk turut bersuara terkait dengan kondisi dari perusahaan Joining Group yang masuk tanpa ada sosialisasi bermakna bersama dengan masyarakat adat pemilik kulayat di Kampung Wanam, Distrik Iluwayap. Itu di sekitaran bulan Juni, kalau saya tidak salah ya, Juni. Di tahun 2024 yang kemudian menggusur kulayat milik Marga Moewen. Itu ada berapa Marga Moewen ya, jadi di dalam satu marga itu misalkan ada Marga Moewen Tayok, Moewen Bokor, dan juga Marga Basit-Basik, Marga Baragais, Marga Kahol, dan Marga Gips. Dan kemudian tanah mereka itu digusur paksa. Dan juga berapa dusun-dusun tempat masyarakat mencari makan, yang dimana notabene mereka ini adalah umat Katolik itu sendiri. Kemudian waktu itu tidak ada respon dari Gosupan, tiba-tiba kami membaca di media perkataan Pak Usut yang menyatakan bahwa mendukung. Dan saat itu kami tidak pernah, tapi kemudian karena sepertinya memang kawan-kawan dari kaum-kaum Katolik ini kemudian memantau, dan mereka bagian dari Katolik juga, dan mungkin mereka merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Usut Pegung ini bertentangan dengan, menurut mereka, ada beberapa aturan-aturan gereja, hukum gereja yang saya juga tidak tahu pasti, tapi kemudian mereka melakukan aksi, dan aksi mereka itu sudah dilakukan di berbagai tempat, misalkan di Wamena, di Jayapura, dan juga di Timika, dan terakhir juga mereka lakukan juga di Merauke, yang kemudian dalam beberapa waktu itu misalkan salah satu peserta aksinya itu Stanley pernah dia di tangkap paksa yang pertama kali dilakukan di tahun lalu. Dan kemudian kemarin mereka juga melakukan yang sama lagi kemudian di Katedral proses Safarius Merauke, yang kemudian mereka ditangkap juga.
Jadi kalau kita tarik agak ke belakang, apa yang terjadi sekarang ini akar dari proyek strategis nasional yang dilakukan oleh pemerintah ya?
Benar, Bang. Jadi ini berkaitan dengan proyek strategis nasional. Jadi kaum awam Katolik yang setahu saya, harusnya mereka minta kepada Pak Usup untuk berada bersama dengan para korban yang tanahnya di kampus yang mana itu merupakan bagian dari umat Katolik. Termasuk yang terakhir saya dapat informasi, mereka juga memprotes kebijakan Usup yang menonaktifkan salah satu pastor pribumi yang selama ini berjuang bersama-sama dengan masyarakat adat, hadir menampingi masyarakat adat ketika melakukan aksi-aksi, baik itu kepada Majelis Rakyat Papua, baik itu kepada DPR, dan juga waktu itu aksi juga DPD, DPR, dan lain-lain.
Apakah mesin-mesin yang sering kita lihat di video atau foto-foto yang membuka hutan untuk lahan pertanian itu sampai hari ini masih beroperasi, Bang, atau berhenti?
Mereka terus beroperasi sampai hari ini. Jadi di tanggal 23 Desember 2023, 25 kemarin itu masyarakat di hadapan gubernur, bupati, kapur, dan beberapa petinggi militer juga pada saat itu masyarakat sudah menyatakan mereka menolak dan mereka minta kepada gubernur, bupati untuk segera sampaikan hal tersebut kepada presiden. Tapi setelah itu, waktu itu saya informasi yang saya terima dari masyarakat, waktu itu bupati, gubernur ya, mereka berjanji dan bupati untuk akan segera sampaikan kepada presiden. Namun di tanggal 2 atau 3 itu ada kunjungan dari Kementerian Pertahanan. Itu Pak Menteri sendiri, kemudian situ ada terjadi, setelah itu ada terjadi aksi pencabutan salib merah yang dilakukan oleh masyarakat sebelumnya. Nah, usut-penusut ketika kami cek, ternyata memang ada pihak-pihak yang bukan pemilik akulayat, namun memang sebagian ada yang pemilik akulayat, tapi kali ini masih kontroversial. Kenapa? Karena memang sebagian masyarakat yang melakukan penambangan salib, mereka menolak. Tapi ada sebagian yang, itu juga belum cek apakah itu dalam tekanan kah, kemudian mereka menyetujui, misalkan ada marga kahol. Ketika kami cek, marga kahol ini mengatakan, oh, ada perpecahan, ada ya, ada. Dalam satu keluarga, misalkan yang pemilik kulitnya, kakaknya tuh, ya terima, tapi sampai hari ini menurut konfirmasi mereka belum menggunakan uang tersebut, karena sebagai keluarganya pada menolak, kecuali misalkan marga Balagasi. Tapi Balagasi juga itu ada terjadi perpecahan di antara mereka, ada yang menerima, maupun ada yang menolak. Tapi yang konsisten menolak, yaitu misalkan marga Masik-Basik dan juga marga Moywen, dua marga Moywen yang tadi saya sebutkan, marga Moywen Tayoga maupun marga Moywen Buako, begitupun juga dengan marga GFC. Itu jadi memang situasinya agak sedikit rumit di lapangan.
Karena ini hak ulayat atau milik masyarakat adat, apakah ada upaya hukum yang bisa dilakukan untuk menghentikan PSN, setidaknya menghentikan operasional alat-alat berat yang merusak hutan ini?
Kemarin setelah penambangan salib, sebelumnya juga kami juga bersama-sama dengan kawan-kawan kolonis sudah mengajukan judicial review terkait dengan undang-undang cipta kerja di Mahkamah Konstitusi, dalam ada beberapa pasal yang kemudian diajukan. Jadi kami juga melakukan judicial review karena kami melihat bahwa akar dari persoalan ini adalah terkait dengan undang-undang cipta kerja yang menjadi karpet merah bagi PSN untuk bisa berjalan. Karena saat ini kan kami lakukan. Tapi di beberapa tempat, misalkan di tempatnya Pak Vincent, itu untuk yang Tebu, itu kami sudah melakukan pelaporan 3.5 terkait dengan penyerobotan dan juga undang-undang perkebunan ke Mabes Polri kemarin. Jadi kami juga terus melakukan pendalaman dan juga usaha hukum terkait dengan upaya hukum apa yang bisa kami ambil. Terlepas dari upaya litigasi, kami juga melakukan upaya-upaya non-litigasi. Namun upaya non-litigasinya sampai sekarang tidak begitu mendapat respon positif, baik itu misalkan kami ke DPR juga tidak bersuara, kami juga sudah sampaikan kepada Majelis Rakyat Papua yang menjadi.
Nah, pendengar, itulah tadi laporan dari Nur Hadi Sucahyo mengenai konflik akibat dari PSN di Merauke yang berdemo. Untuk selengkapnya, silakan menyimaknya di situs kami www.sbs.com.au/Indonesian. Ikutilah siaran langsung Radio SBS program Bahasa Indonesia melalui internet di situs radio kami. Di situs itu Anda dapat mendengarkan siaran Radio SBS program Bahasa Indonesia yang dikumandangkan saat ini atau mendengarkan kembali siaran ulang serta semua rangkuman dan wawancara yang pernah kami unggah ke udara. Kunjungilah situs kami www.sbs.com.au/Indonesian.
SBS Radio.
Pendengar, kita telah menginjak bulan Februari di tahun 2026 ini. Dan bagaimanakah keadaan diet Anda saat ini? Untuk mengetahui tentang hal tersebut, sebuah laporan disajikan oleh rekan Anne Parisianus mengenai hal tersebut. Silakan mengikuti laporan berikut.
Tren kesehatan terus berkembang setiap tahunnya, dan di tahun 2026, salah satu topik yang paling banyak dibicarakan adalah gut health atau kesehatan usus. Untuk mengetahui tentang topik ini, Saya berbincang dengan Leona Victoria, seorang ahli gizi yang mendapatkan S2-nya di bidang Dietetics and Nutrition dari University of Sydney dan sekarang tinggal di Bali. Dalam perbincangan ini, Ria menjelaskan mengapa gut health menjadi tren, makanan apa saja yang baik untuk kesehatan pencernaan, serta membahas tantangan gizi yang dihadapi Indonesia saat ini. Namun, sebelumnya, perlu diketahui pendengar, informasi yang diungkapkan dalam wawancara ini bersifat umum dan mungkin tidak sesuai dengan kondisi kesehatan pribadi Anda. Jika Anda memiliki masalah gizi atau pencernaan tertentu, diharapkan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi atau tenaga kesehatan untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan situasi Anda. Pendengar, saya sedang bersama dengan Leona Victoria yang akrab dipanggil Ria. Mbak Ria, boleh ya Anda perkenalkan diri dulu kepada pendengar SBS Indonesian tentang profesi Anda?
Halo semua, saya Leona Victoria atau biasa dipanggil Ria. Saya adalah seorang ahli gizi dan juga feeding therapist. Jadi biasanya saya memberikan panduan makan dan juga tips-tips makan bagi anak-anak yang susah makan maupun juga orang dewasa yang mengalami penyakit kronis.
Dan Mbak Ria ini mengambil S2-nya kebetulan juga di Australia ya?
Betul, di University of Sydney.
Di bidang nutrition, dietitian.
Dietetics and nutrition, ya.
Nah, Mbak Ria nih, sebagai ahli gizi, apa tren makanan atau diet nih di tahun 2026 nih yang menurut Ria paling menarik untuk diikuti?
Pastinya gut health sih. Trennya itu sekarang orang sangat aware dengan gut sebagai the second brain. Jadi mereka mau menyehatkan usus ya, pencernaan usus, supaya kualitas hidupnya meningkat. Kalau yang tadinya kita mungkin lebih fokus ke single nutrient, kayak misalnya omega-3 untuk otak, atau protein setelah itu. Tapi sekarang lebih ke kesehatan pencernaan, sebagai suatu sistem organ secara keseluruhan.
Kalau bicara soal gut health nih, itu seperti yang disebutkan di lagi ramai di sosial media bukan ya, yang fiber maxing itu.
Salah satunya iya ya, karena gut health itu pasti berhubungan dengan asupan serat yang selama ini selalu lacking di baik Indonesia maupun di Australia.
Dan ini apa sih sebenarnya pentingnya gut health itu? Dan kenapa ya, kok jadi tren gitu?
Karena sekarang kita tahu bahwa gut kita, sistem pencernaan kita, berkomunikasi dua arah dengan otak. Jadi bukan hanya apa yang kita asup itu mempengaruhi kesehatan tubuh kita, tapi juga kesehatan otak kita. Sehingga untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, mood yang lebih stabil, imun sistem yang lebih baik, itu juga harus memperhatikan si gut ini harus sehat dulu. Nggak bisa kita kasih suplementasi banyak-banyak, pakai tablet-tablet suplemen, tapi tidak memperhatikan kesehatan organnya gitu.
Itu termasuk yang ada di Indonesia dan di Australia. Kalau misalnya nih asupan yang baik untuk gut itu bagaimana ya bentuknya? Apakah dari fermentasi, makanan fermentasi atau bagaimana?
Dari makanan fermentasi iya, sebagai sumber probiotik, karena probiotik itu kan living microorganism yang bermanfaat bagi kesehatan hostnya kita manusia ya. Lalu ada juga makanan yang prebiotik, jadi fermentasi itu biasanya dari sayur-sayuran, buah-buahan, memberikan serat, tadi serat itu sebagai sumber prebiotik. Lalu juga macam-macam jenisnya seratnya, jadi tidak hanya satu jenis serat, bisa dari buah, sayur. Kita paling suka sekarang push untuk legumes dan beans, jadi biji-bijian, kacang-kacangan, itu untuk dimasukkan ke dalam diet kita. Sehingga manfaatnya bukan hanya terbatas serat ataupun kalori, tapi juga ada antiinflamasinya.
Apa itu gunanya dari antiinflamasi itu tersebut ya?
Karena macam-macam legumes itu kan biasanya berwarna-warni ya, legumes dan beans itu. Setiap warna itu mengandung antioksidan yang berbeda, polifenol yang berbeda. Jadi punya kandungan inflamasi yang bervariasi juga nih, kadarnya, jenisnya. Jadi saling melengkapi. Nanti di dalam tubuh, kalau ada inflamasi atau peradangan, bahan-bahan makanan yang tinggi antiinflamasi ini akan membantu tubuh kita untuk mereduce inflamasi itu. Jadi tubuh kita tuh nggak selalu dalam kondisi fight or flight. Kalau inflamasi kan harus fight or flight. Jadi nggak bisa menyerap nutrisi dengan baik, terutama di sistem pencernaan. Jadi tanpa sadar, makanan-makanan yang kita asup yang UPF, banyak bahan olahan, preservatif, pewarna, perasa buatan, sintetis, itu mengiritasi saluran usus. Kalau sudah iritasi, itu akan terjadi inflamasi, jadi akan seperti radang gitu ya, bengkak. Jadi kita butuh asupan-asupan makanan yang bisa meredakan radang di dalam saluran cerna itu.
Dan legumes itu bentuknya, itu tempe legumes bukan ya? Tempe, tahu gitu.
Betul, kacang polong-polongan kalau di Indonesia ya namanya ya. Jadi kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai, kacang koro, undis, macam-macam sih kalau di Indonesia ya jenisnya kacang kapri.
Sudah pada sehat berarti ini banyakkan orang Indonesia nih.
Tapi sayangnya kalau menurut saya itu bahan pangan yang sering di nomor dua kan. Jadi kalau legumes itu paling banyak di Indonesia dimakan adalah tahu tempe pastinya. Yang kedua adalah kacang merah. Tapi di luar daripada itu jarang banget ada orang yang menggunakan untuk masak sehari-hari. Menurut saya sih the next superfood yang mungkin ya di dunia ini adalah legumes dan seeds, biji-bijian.
Ini cara masaknya yang baik nih, seperti kayak tempe tahu gitu gimana ya? Apa digoreng tetap oke atau lebih baik bagaimana?
Digoreng selalu tidak oke. Karena minyak itu, again, minyak itu meningkatkan peradangan, meningkatkan inflamasi. Lalu memberi asupan kalori yang terlalu banyak. Biasanya, soalnya kita nggak bisa kira-kira nih, seberapa banyak minyak yang terserap di dalam makanan kita goreng. Kalau kita nggak bisa kira-kira, pasti biasanya overconsumption.
Baik, jadi lebih baik
mendingan direbus, ditumis, atau dibuat sup, itu masih oke.
Air fryer bagaimana nih?
Saya setuju dengan air fryer selama makanan itu tidak gosong. Karena again, kalau makanan gosong, bagaimanapun cara masaknya ya, baik itu digoreng, di air fryer, ataupun dibakar, kalau sampai ada gosong, itu menimbulkan karsinogenik.
Oke, dan karsinogenik itu
adalah bahan pre-cancer yang membus sel cancer.
Jadi harus hati-hati tetap ya. Kita kan sudah berbicara soal tren ya yang sedang ada. Nah, kalau kita membahas soal Indonesia secara khusus nih, isu gizi terbesar yang sedang dihadapi saat ini apa ya?
Double burden of malnutrition. Jadi kalau di Indonesia itu agak sedih ya, semuanya ada. Anak yang stunting dan kurang gizi, underweight dan wasting itu ada, masih besar porsinya. Sementara dewasa muda dan remaja yang menderita obesitas, diabetes, dan penyakit metabolik itu justru meningkat. Jadi yang kecil kurang gizi, yang besar kondisi medis tidak menular.
Kenapa ya yang mungkin disebabkan oleh kondisi seperti ini ya? Apa ultra proses untuk yang obesitas atau bagaimana?
Saya setuju sih, kalau menurut saya memang pandemik ultra proses ini dari kalangan anak-anak sampai dewasa itu sangat membabi buta gitu ya, kalau boleh dibilang. Jadi saat anak butuh pertumbuhan yang pesat, kekurangan gizi karena terlalu banyak diberikan ultra proses food seperti biskuit atau chips, ciki-cikian yang tidak ada kandungan nutrisinya. Saat dewasa, kebiasaan ini sudah terbentuk sehingga menjadikan dewasa-dewasa muda itu rentan terhadap obesitas dan juga diabetes karena tentunya UPF itu tinggi kalori, tinggi gula, dan tinggi lemak biasanya.
Jadi lebih baiknya mungkin sebagai orang tua nih, kan sebagai manusia kita awalnya dari orang tua dulu bagaimana melatih anak begitu ya, makanan yang sehat itu harusnya bagaimana ya kalau bisa Ria kasih masukan begitu?
Sebenarnya isi piringku Indonesia dengan Healthy Plate Australia itu mirip. Jadi kita punya satu piring dibagi, kalau anak-anaknya dibagi menjadi tiga bagian yang hampir sama besar, yaitu 1/3 dari piring adalah karbohidrat. Tentunya pilih yang kalau bisa rendah glycemic index. Jadi tidak hanya nasi, bisa juga umbi-umbian, ataupun jagung, ataupun gandum-ganduman utuh, itu 1/3 piring. Lalu 1/3 piringnya lagi itu protein yang rendah lemak. Jadi tidak selalu digoreng. Lalu yang 1/3-nya lagi adalah sumber serat, bisa buah, bisa sayur. Itu mirip di Indonesia sama di Australia sama. Seharusnya ini yang menjadi base makanan sehari-hari, bukan ultra processed food.
Balik lagi berarti akhirnya untuk buah dan sayur itu untuk kesehatan gut juga ya?
Iya, kesehatan gut.
Ria, terima kasih ya atas waktunya.
Sama-sama Mbak Ana.
Pastikan Anda mendapatkan gambaran lengkap, bukan hanya apa yang diberikan media sosial kepada Anda. Temukan semua berita dan cerita kami di situs web SBS Indonesia. Tandai sbs.com.au/indonesia di peramban atau browser web Anda hari ini.
SBS.
This is SBS Radio.
Pendengar sekalian, berikut ini sebuah wawancara kami dengan salah satu artis, penyanyi, musisi, penulis lagu yang cukup terkenal, yaitu Mas Sawung Jabo. Beliau berada di sini saat ini dan memberikan kesempatan berbincang-bincang dengan kami tentang menginjak usia 75 tahun dan juga grupnya yaitu Sirkus Parok yang telah menginjak usia 50 tahun. Berikut wawancara kami selengkapnya.
Oke, pendengar, bersama saya saat ini adalah Mas Sawung Jabu. Selamat siang, Mas.
Selamat siang.
Terima kasih waktunya.
Sama-sama.
Mas, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya. Karena Anda telah hampir mendekati 75 tahun ya, Pak ya. Dalam ulang tahun 75 ini, di usia yang sangat matang ini, bagaimana Anda mendefinisikan arti kemenangan bagi seorang seniman? Apakah itu karyanya, konsistensi, atau apa lagi?
Kemenangan, saya tidak pernah berpikir untuk bertekad menjadi kemenangan. Hidup itu kan memilih, harus memilih. Dan setelah memilih harus hadir. Jadi setiap karya yang saya buat itu untuk berbagi bahwa hidup itu nggak bisa sendiri. Jadi kita harus berbagi. Itulah yang ini yang saya lakukan sampai sekarang gitu.
Nah, banyak orang yang memilih sudah istirahat pada usia sebelum 70 tahun juga.
Ya.
Tapi Anda tetap energetik ya. Apa rahasianya dari keenergetikan itu, Mas?
Rahasianya nggak ada. Mau kerjain apa enggak? Hidup terus bergerak sampai jantung berhenti berdetak. Itu ada dalam lagu kan. Hidup selalu bergerak sampai jantung berhenti berdetak. Itulah. Hidup pengejawantahannya kan ya terserah.
Nah, sekarang jika Anda melihat kembali dari sosok Sawung Jabu yang baru memulai di Yogyakarta tahun 50 tahunan yang lalu itu, Mas. Apa yang ingin Anda sampaikan padanya? Pada sudut pandang Anda sekarang.
Waktu 74 itu saya ya mencari-cari lah. Apa yang cocok buat saya. Pilihan saya jatuh pada musik dan seni lah. Teater itu. Saya kan troubadour lah istilahnya gitu kan. Nggak punya tempat tinggal tetap karena kos-kosannya saya tinggal dengan teman-teman. Jadi, karena orang tua saya tidak begitu percaya ngapain sekolah musik. Tapi saya mengolah diri di Jogja itu tempat yang cocok buat saya. Itu berjodoh saya dengan Jogja itu. Jadi saya kelahiran Surabaya tapi saya itu merasa sebagai orang Jogja. Itu kota kelahiran saya. Sawung Jabu yang sebenarnya. Karena lahir di Jogja. Karena saya prosesnya di situ. Saya belajar ketemu seniman yang besar namanya itu biasa saja orangnya. Makan ngemper di Malioboro terus ketemu orang intelektual pintar-pintar ya biasa ya. Nggak sombong-sombong. Ada juga yang sombong. Ya. Tapi kan itu bukan, itu pelajaran juga buat saya. Jangan kayak gitu. Aku tidak merasa diriku besar kok. Aku akan merasa sedih kalau aku tidak mengerjakan apa yang aku pilih. Ini udah, kalau udah memilih harus dijalani. Itulah.
Anda memiliki satu grup yang bernama Sirkus Parok.
Iya.
Dan telah sampai sekarang masih ada ya Mas ya?
Masih.
Apa yang membuat kolektif ini mampu melampaui bermacam-macam zaman itu, Mas?
Wah.
Sangat menakjubkan itu, Mas.
Iya. Itu memang karunia. Saya anggap itu sebagai karunia dari yang membuat hidupnya. Dan dalam kehidupan akhirnya harus memilih, kan. Dan kalau sudah memilih harus dikerjakan, harus jadi. Itu jadi. Pangsangan saya cuma gitu ya. Jadi saya belajar bertanya pada siapa saja. Tukang jual bakso, tukang jual burung. Wah, apa sih sama maling, sama pelacur, sama ustaz, sama siapa saja. Siapa saja itu pantas, sangat pantas jadi guru. Bukan berarti dia, kamu belajar sama siapa, tolong. SD aja gak lulus kamu. Kenapa? Kan SD gak lulus, mungkin ada pengalaman yang lain kamu yang tidak pernah. Itu jadi, saya selalu menghormati pengetahuan orang lain. Dan kalau bisa berbagi, wah bahagia kan. Karena sekolah itu kan nggak harus di gedung, tidak harus bayar administrasi kalau itu kan nggak ada gitu kan. Jadi sekolah itu ya di mana aja, sekitar kamu ada, belajarlah di situ. Ya itulah prinsip saya dalam kesenian, mengolah yang sudah ada menjadi bermakna.
itu kan dari anggotanya Sirkus Parok itu dari bermacam-macam jurusan gitu, Pak, untuk masuk itu. Bagaimana Anda bisa menjadikan mereka menjadi satu itu? Bagaimana itu?
Sebenarnya atas daya keinginan dari mereka juga. Kalau saya memaksa orang yang tidak tertarik, ya kan nggak ada gunanya. Jadi saya berkarya itu mengolah apa yang saya punya dulu. Kalau sudah saya dan ada orang tertarik, mas aku berkarya silakan. Oke. Tapi prinsipnya gimana, mas? Lu nggak ada prinsip aku. Datang aja. Datang bersih, pulang bersih. Nah itu aku artinya kalau ada datang itu disapu-sapuin ruangnya itu, terus ulangnya ya dibersihin lagi dah. Ya. Kalau mau lapar, kalau ada yang dimakan ya saya makan, kalau nggak ada ya kamu bawain aku makan, ya tak makan. Jadi gitu. Jadi ternyata menurut pendapatku ini, mungkin ini pendapat yang saya nanya saja kali. Jadi belajar itu di mana saja bisa. Belajar di universitas yang terkenal, sekolah di jalanan yang terkenal rusuh, gelap dan nggak jelas, dan karena sisi pandangnya kan macam-macam. Seorang yang tinggal di komplek pelacuran dan tinggal di asrama santren pesantren gitu kan, terus ngelihat persoalan kan opininya beda-beda kan. Tidak bisa merasa kamu paling benar tuh. Silakan berpendapat, tapi yang menentukan benar enggaknya jangan dengan kamu deh. Orang yang melihat, yang mendengarnya. Kalau merasa pendapat kamu benar terus, siapa kamu? Tidak. Itu prinsip kami berkarya itu. Jangan merasa, berhentilah berpikir, ada lagu yang menjadi matahari itu. Berhentilah berpikir bahwa kamu yang terbaik. Hidup cuma sekali, jadilah matahari bagi diri sendiri. Janganlah melarikan diri sembunyi. Itu aku menjadi matahari. Ya udah, itu aja.
Oke. Menurut Mas Jabo, itu masa-masa Sirkus Parok mana yang paling mengesankan?
Semuanya punya sejarah yang beda-beda. Era-eranya beda. Ya, era reformasi juga aktif. Era gak ada gerakan yang bergejolak di masyarakat, aku tetap berkarya. Karena karya itu kan menelaah hidup dari beberapa sisi kan. Dari sisi yang tidak pernah kamu sukai, tapi kamu harus masuk kalau kamu sebagai pengamat dan ya apa itu pengamat lah. Kayak yang menyelidiki, yang peduli pada hidup, ya kamu harus suka nggak suka harus kamu lewati. Jangan cuma wow gak cocok tuh. Cuman yang kamu pilih yang cocok ya sih. Belum tentu yang kamu pilih itu benar. Jadi ya pilihlah apa yang kamu anggap penting buat diri kamu dan pergaulan kamu dengan masyarakat luas. Jangan memilih oh ini cocok nih populer nih kita naikkan aja deh. Ya, jadi memilih yang cocok aja buat lu mencari yang jodoh ya nggak bisa. Yang tidak kamu suka itu padahal bisa menjadi penting buat orang masyarakat itu. Itulah aku ngeliatnya begitu, pola pandangku begitu. Ya itulah.
Nah sekarang ke era berikutnya mas ya.
Ya.
Era suami dan kantata itu mas. Musik-musik Anda itu sangat abadi lah bisa dibilang ya. Seperti lagu-lagu seperti Bento dan Bongkar itu mas. Apakah Anda pernah menyangka bahwa lagu-lagu itu sampai sekarang pun masih dipakai?
Nggak pernah saya. Itu bukan urusan saya, bukan urusan saya lagi tuh. Rezeki itu kita cuma berharap kalau bisa berhasil ya alhamdulillah ya Allah berbuat. Saya tidak pernah berharap wah untuk nih melihat aja tuh enggak. Jadi saya enggak berkelah dulu persoalannya pilih dalam hidup itu kan kita ngelihat perkembangan kehidupan di luar perkawinan. Kita kan bergaul dengan bukan dengan satu tipe masyarakat aja kan. Tipe perdana menteri, tipe menteri-menteri, tipe maling, pelacur dan tukang copet. Itu aja. Jadi musik itu kendaraanku yang luar biasa ya. Nomor satu. Ya.
Dan lirik-liriknya itu datangnya dari segala arah itu.
Dari segala macam, dari segala penjuru. Datang dari kebodohan kita, datang dari harus mengakui kan kebodohan kita harus kita akui gitu.
Ya. Mungkin karena itu mas ya, liriknya sampai sekarang juga masih dipakai itu mas ya.
Ya mudah-mudahan kalau lirik saya masih bermakna buat pergaulan hidup itu kan sangat membahagiakan. Memang itu kan tujuannya kan. Tapi pada saat saya berkarya tujuannya tidak itu. Saya ingin jujur pada sendiri karya aku dalam hidup ini banyak pilihan. Itu saya memilih sebagai seniman dan saya harus eksis itu. Jadi saya tidak berkarya itu pasti jadi pasti ini. Enggak jadi. Gak usah. Berkarya jujur aja. Jadi karyaku tuh saat banyak ini ya belum jadi lagu banyak banget nih. Banyak nih.
Oke mas, terakhir mas ya. Pesan-pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada musisi muda Indonesia atau masyarakat luas?
Apa pesan saya nih? Menjadilah diri sendiri. Bergerak kemana kamu butuhkan dan kamu suka. Jangan pernah berhenti memberi. Karena memberi itu adalah menerima. Jadi selamat menjalani hidup. Jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun lagi. Jangan berhenti bergerak sebelum jantung berhenti berdetak. Salam. Aku cinta padamu. Salam Jabul.
Oke mas, Salam Jabul. Terima kasih waktu dan juga informasi yang diberikan.
Terima kasih.
Thank you mas.
Pendengar, itulah tadi wawancara kami dengan Bapak Sawung Jabo, seorang artis musisi juga penulis lagu yang sudah berusia hampir 75 tahun namun masih tetap energetik. Jika Anda ingin mendengarkan secara menyeluruh wawancara tersebut, silakan menyimaknya di situs kami pada alamat www.sbs.com.au/indonesian. Pendengar, dengan ini berakhir sudah pertemuan kita untuk siang ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami harap informasi yang kami sajikan tadi bermanfaat serta menghibur Anda sekalian. Siaran kami kembali mengudara pada hari Minggu pukul 3 sore di gelombang yang sama dan dipancarluaskan kepada seluruh warga yang memiliki sarana internet dimanapun Anda berada. Dan saya Riki Kusumo, mohon diri sampai jumpa di lain waktu.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.